Dobrý deň, vážení diváci, milí poslucháči, vítajte v ďalšej relácii a časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a ja už v našom štúdiu vítam Andreju Basilovú. Andrea, ahoj.
Ahoj.
Andrea je spoluzakladateľkou úspešnej spoločnosti Senzoneo. A my sa budeme rozprávať o tejto firme a budeme sa rozprávať viac o odpadovom hospodárstve, pretože práve v tomto odvetví Senzoneo pôsobí. Spoločnosť Senzoneo je podľa aj vašich slov spoločnosť, ktorá mení svet odpadového hospodárstva. Skúste nám teda približiť, že ako a v čom je iná ako iné spoločnosti?
Fungujeme v zásade na tom princípe, že sa snažíme tým našim zákazníkom, či už to mesta alebo súkromné firmy, otvárať oči, čo sa týka správy odpadov. Vlastne do určitého momentu ten technologický vývoj neumožňoval vidieť tak presne a transparentne do všetkého, čo sa v rámci odpadov deje. Ale tie súčasné technológie, ktorým sa zase rozumieme my, pretože nie sme odpadári, ale sme skôr technológovia, ktorí sa veľmi dobre rozumejú odpadovému hospodárstvu, snažíme prinášať. Čiže digitalizujeme správu odpadov, pomáhame pochopiť, kde sú tie slabé miesta, kritické body a vyvíjame nástroje, či už hardwareové, softwareové alebo analytické na to, aby tie problematické body vedeli vyriešiť.
Ešte predtým, ak sa dostaneme k tomu, že ako to v realite funguje, tak ja viem, že vy ste vznikli že pri pive. Tak ako to presne bolo?
Tá prvá idea vznikla presne tak úplne náhodou v našej pracovnej histórii, čiže moje alebo manželovej, keďže sme firmu spolu zakladali. Nebola vôbec žiadna zmienka o odpadovom hospodárstve. A paradoxne možno to nám akoby pomohlo, že sme si neuvedomali tie bariéry, alebo nenechali sme sa akoby limitovať tou realitou. Ale on je vlastne z technologického prostredia, ja som skôr z komunikačného prostredia a sedeli sme úplne náhodou na pive s kamarátmi v Trenčine, kde teda je veľmi príjemný podnik s výbornými remeselnými pivami a jeden z nich nám práve hovoril o tom, že je veľký trend v Európe v nasadzovaní polopodzemných kontajnerov. Mestám sa to veľmi páči, pretože sa tým šetrí vlastne priestor verejný a tá kapacita je vlastne zabudovaná dole v zemi, kde vlastne je ten odpad tak trošku akoby aj konzervovaný, čiže to nezapachá tak ďalej, ale akurát je problém v tom, že tie mesta zistili, že ten plniaci cyklus je úplne iný ako pri štandardných kontajneroch a nedáva im zmysel ich vyvážať tak ako inokedy a snažili sa nájsť riešenie, ktoré by im vlastne na diaľku umožňovalo poznať skutočnú výšku zaplnenia v tých kontajneroch, aby vedeli, či tam majú ísť, či neísť. To bol vlastne ten úplný prvopočiatok. Naša motivácia, prečo sme vznikli. V širšej rodine máme strika, ktorý je šikovný hardverista. Takže doslova takýto rodinný malý voľnočasový projekt, to bol na začiatku. A tým, že sme teda mali prvého zákazníka, čo bolo slovenské mesto Nitra, ktoré v tej dobe naozaj intenzívne nasadzovalo polopodzemné kontajnery, tak sme mali hneď niekoho, kto to riešenie v realite testoval, kto nám dával rýchlo spätnú väzbu a my sme to dokázali rýchlo zapracovávať a vytvoriť vlastne prvý prototyp už komerčný pre trh.
Čiže tá prvá myšlienka bola taká, že vy vytvoríte nejaký senzor, ktorý bude monitorovať výšku zaplnenia kontajnerov, aby teda zberné vozy, ktoré tam budú chodiť, nemuseli ísť naslepo, ale budú mať presne vytýčené niektoré kontajnery, ktoré sú už plné a tie, ktoré sú prázdne, tam ísť nemusia. Dobre,
áno,
to chápem.
Tak. Toto bol ten use case, ktorý bol ten úplne prvý.
Ale keď to dávali v tej Nitre do podzemia, tak tam to ako fungovalo? Ja si predstavím tie kontajnery, ktoré sú že na sídliskách, ktoré sú že niekedy plné, niekedy prázdne, a keď sú v podzemí, tak tam to ako funguje?
No oni sú zapustené, tá kapacita je väčšina pod zemou, ale majú tú časť, ktorá je nad zemou, kde ľudia reálne vyhadzujú vlastne smeti. A ten senzor sa dokáže umiestniť do akéhokoľvek typu kontajnera, čiže nie sú to len tieto polopodzemné a on sa vlastne umiestní v tej hornej časti v takom sklone, aby dokázal tým ultrazvukom, pretože tá technológia, ktorú pre tento účel používame, zaznamenať vlastne výšku naplnenia bez ohľadu na to, že aký typ odpadu tam je. Či je tam vlastne zmiešaný komunálny, či je tam sklo, dokonca tekutiny vieme v pohode merať, takže ten senzor sa zabudová vždycky na tú vrchnú časť.
Takže doteraz to fungovalo tak, že tie odpadové autá chodili naslepo, nevedeli, či ten kontajner je plný alebo je prázdny. Ten váš produkt, teraz sa dostávam k tomu produktu, čo je vlastne ten produkt, tak ten produkt je čip, ktorý je umiestnený v kontajneri, alebo on je umiestnený na ňom, aby monitoroval výšku zaplnenia. A na základe toho vedia potom odpadové autá, alebo teda tie autá, ktoré zberajú odpad a zvozové autá, tak oni potom vedia, že kde majú ísť, kde nemajú ísť. A keď tento nápad vznikol, vytvoril si to hardwareovo, to asi ten váš triko, to všetko naprogramoval, alebo ako toto presne prebiehalo?
No, vzniklo to tak, že vlastne manžel má dlhoročnú skúsenosť v IT, vyštudoval automatizáciu, robotiku, čiže nie je nikto asi povolenejší v tomto smere. Takže my sme vlastne vytvorili kompletne celé riešenie. Hneď na začiatku sme sa hrali so sieťami internetu veci, čo je vlastne ten spôsob, ako prenášame tie dáta z toho senzora do systému. Je to preto, aby vlastne tie senzory dokázali v tom teréne vydržať bez akéhokoľvek zásahu niekoľko rokov. Oni sa proste nasadia a fungujú stále. S nimi vlastne nie je potrebné nič robiť. Oni sa zapnú vždy len na tú milisekundu, kedy potrebujú zaslať tú informáciu, ako veľmi je ten kontajner plný, plus zasiel informáciu o tom, aká je tam teplota, pretože sú tam nebezpečia požiaru. A zasiel info o tom, v prípade, že sú nasadené v takom štandardnom kontajneri, či sa ten kontajner neprevrátil, kedy sa reálne vyprázdnil a všetky takéto ďalšie informácie. A to sú vlastne tak častá aj frekvencia, ako si želá ten zákazník. V niektorých prípadoch to stačí zasielať túto informáciu trikrát denne, ale sú napríklad centra miest historické, kde to mesta nasadzujú pre ten účel, aby vedeli, kedy majú ten malý kôž vyprázdniť, aby tí turisti, ktorí tam chodia, majú čisté prostredie. A v týchto prípadoch sa to kľudne dáva nasadzovať na meranie každých 5 minút. Samozrejme, potom tá výdrž v teréne nie je 7 rokov, ale je možno 3 roky toho senzoru, ale potom sa vymenia baterky a funguje sa proste ďalej. Ale senzory je vlastne len jedna časť toho celého portfólia. To bol vlastne ten prvotný moment, ktorý sme vstúpili na ten trh odpadového hospodárstva a senzory majú obrovskú pridanú hodnotu pre špecifické druhy odpadov a kontajnerov. Nie na všetky. Nemá napríklad ekonomický zmysel nasadzovať ich na absolútne všetky kontajnery, napríklad také, ktoré máš ty pred domom, takú tú čiernu 120 litrovú nádobu. Pretože jednoducho domácnosti ich plnia relatívne pravidelne a oni z titulu akoby zákona musia tie mesta zabezpečiť, že ten odpad ti odvezú. Ale v prípade recyklátov, ako je to napríklad sklo, extrémne zmysluplná komodita, ktorú má naozaj zmysel monitorovať, pretože sa plní absolútne nepravidelne, nie sú tam žiadne nejaké pravidelné cykly, a je to hodnotná surovina a na recykláciu tak to má veľký zmysel. Je to rovnako v prípade plastov, je to rovnako aj v prípade veľkokapacitných kontajnerov a absolútne pri tých polopodzemných.
Mne tento nápad, ktorý ste vy dostali, prišiel akože bezkonkurenčný dnes, či na Slovensku vo svete. Máte nejakú konkurenciu? Mm-hmm. Kto ešte monitoruje zaplnenosť kontajnerov? Je také vôbec niečo?
V dobe, keď sme vlastne to vyvíjali, tak sme zistili, že už niečo podobné vo svete funguje. Bolo to fínske Enevo. A ich akoby slabota bola tá, že síce vlastne na trh priniesli vôbec tú myšlienku, ale tie senzory ešte nepracovali so sieťami internetu veci, čo je obrovská bariéra, pretože tá cena toho zasielania vlastne tých dát je vlastne tá, ktorá je veľmi kľúčová pri celkovej cene toho riešenia. A druhá vec je tá, že sme sa očividne s tým viac vyhrali pri výrobe a pri vývoji toho senzoru. Čiže my sa nebojíme dnes kdekoľvek na svete vstúpiť do akéhokoľvek tendra, pretože sme si absolútne istí a vieme na základe feedbacku tých našich zákazníkov, že tie senzory sú absolútne spoľahlivé. Že to je to naše know-how, ktoré sme vlastne do toho vložili. Ale neboli sme teda prví. Endovo medzičasom už aj skrachovalo, takže oni neustále vlastne menili ten svoj záber, že čomu sa vlastne venujú, kto je ten ich primárny zákazník. Ale súbežne s tým sa na svete vytvorili ďalšie spoločnosti, ktoré či už prepredávajú nejaké výrobky tretej strany alebo sa snažia nejaký vlastný vývoj, tak ponúkajú v rámci toho aj senzoriku, respektíve sa začínajú orientovať na digitalizáciu v odpadovom hospodárstve. A je to úplne fajn. Vnímam možno dvoch takých reálnych konkurentov z toho vlastne, aký máme feedback z toho trhu, ako sa navzájom evidujeme. A v zásade sme za to radi, pretože to vlastne potvrdzuje ten zmysel a budúcnosť takýchto typov riešení v odpadovom hospodárstve. Konkurencia vôbec nie je problém a stretávam sa v zásade len niekoľko firiem v rámci tých veľkých tendrov.
Čo hovoria zákazníci? Vítajú takéto riešenie? Alebo vôbec, ako ich oslovujete? Oslovujete mesta, oslovujete samosprávy, oslovujete firmy, ktoré majú tie zvozové autá? Alebo kto je ten konečný zákazník?
Je to veľmi rôzne, ale dôležité a špecifické v tomto hospodárstve, že v zásade tam musíme vždy zahrnúť všetkých tých, ktorých si vymenoval. Pre mesto je to kritická služba. Prvé, čo, na čo sa ľudia sťažujú, keď im v meste bordel, odpadky tam lietajú vzduchom, alebo v súčasnosti je aj veľký tlak na environmentálny aspekt celej tejto služby. Čiže sa snaží mesta nájsť spôsoby, ako motivovať ľudí, aby tvorili menej odpadu. A na to sú zase systémy, ktoré sa musia zavádzať, ktoré musia byť jednoduché, technicky zdatné a tak ďalej. Čiže to je téma pre mesto. Pre tú zvozovú spoločnosť je to otázka toho, aby mali dobre zorganizovaný ten chod. Napríklad bratislavské OLO je to naozaj, že extrémne veľký kolos, ktorý musí proste šlapať ako hodinky od skorého rána, aby sa tie nádoby stihli obslúžiť. A v rámci týchto všetkých služieb, ktoré poskytujú, je zvoz odpadu je len jedna časť. Ďalšia stránka, ktorú možno nie je taká známa pre bežných ľudí, sú organizácie zodpovednosti výrobcov, tzv. OZVčky. Na Slovensku je to napríklad Naturpak, Envipak. To sú spoločnosti, ktoré dostávajú poplatky od výrobcov, ktorí na trh uvádzajú nejaké produkty, pretože platia poplatok za to, že uviedli na trh produkt, ktorý má svoj obal a ten obal sa neskôr musí recyklovať. A z týchto poplatkov vlastne financujú zber recyklovaného odpadu. A všetci z nich si sledujú nejaké svoje ciele, všetky tieto skupinky.
Takže všetci potrebujú tie vaše dáta, ktoré získavate
z toho. A všetci z toho majú nejaký benefit a musia v tom vidieť benefit. Čiže v zásade nemáme nejakú priamu cieľovú skupinu. Máme riešenia, ktoré sú vytvorené špecificky napríklad pre mesta, pre samosprávy, špeciálne riešenia pre zvozové spoločnosti, kde už sa hráme s témou fleet managementu, route planningu, čo sú vlastne také ich špecifické záležitosti. A naopak zase sú potom firemní zákazníci typu, ja neviem, automobilka nejaká, ktorá vlastne má svoju výrobnú halu a chce tam optimalizovať zvoz odpadu. Tam má zase trošku iné ciele. Čiže tých riešení máme veľmi veľa a všetky sú uspôsobené pre tie špecifické potreby.
Keď sa vrátime k tomu nápadu, ako vznikol, tak je otázka aj financovania veľmi dôležitá. Ako ste to spočiatku financovali? Išlo to z vašich vlastných úspor, až potom prišli investície?
Áno, išlo to spočiatku úplne z našich vlastných úspor. A vlastne, ako náhle sme mali toho prvého zákazníka, tú Nitru, tak ja som v tej dobe bola vlastne na materskej dovolenke. Takže po večeroch som sa akoby snažila trošku preladiť svoje mentálne nasadenie a prihlásila som nás do Startup Awards vtedajšieho vlastne slovenského akoby finále. A tam sme sa dostali do semifinále, ktoré vlastne zahŕňalo to, že sme boli na bootcampe, kde prišlo veľa mentorov, investorov, sériových podnikateľov. A cez nich sme vlastne dostali také správne otázky o tom, aký veľký je vlastne trh, ktorý mal záujem o tento typ riešenia. A sme vlastne všetko prehodnotili, dostali sme nejaké prvé ponuky na investície. A to bol vlastne moment, keď sme sa rozhodli, že OK, už to nebude voľnočasová aktivita. Ideme do toho naplno a v auguste 2017 sme vlastne dostali prvú investíciu.
Vy ste do dnešného dňa dostali približne 2,2 milióna eur.
2,2 milióna eur v investíciách, plus sme dostali vlastne 600 tisíc eur v SIH Antikorona vlastne stream, ktorý podporuje slovenské inovatívne firmy. Aktuálne sme v veľmi, veľmi krátučko, doslova pár dní pred podpisom ďalšej investície, ktorú sme dostali vlastne od Európskej rady pre inovácie, ktorá má svoj vlastný fond. A stalo sa to vlastne v momente, keď sme získali aj grant na veľkoplošné nasadenie nášho riešenia, ktoré realizujeme vlastne tu v Bratislave, v Prahe a monitorujeme ešte aj špeciálne vlastne typy komodit.
A tá investícia, ktorej hovoríte, to bude tiež v miliónoch eur, alebo?
Bude v miliónoch eur.
Miliónoch eur. To ma zaujíma, pretože ja som si pozrel nejaké finančné ukazovatele. Do dnešného dňa od vzniku ste ešte neboli v zisku, síce vaše tržby rastú. Kedy plánujete ten break-even, alebo kedy plánujete z prvýkrát do zisku?
Tento zlomový moment je naplánovaný približne o 3 roky. Máme veľmi presné plány a stratégie, roadmapu, ktorej sa vlastne držíme. A cítime sa relatívne ako bezpeční v tom, ako máme nastavenú tú pipelineu. Cítime sa dobre v tom, ako sme zmapovali vlastne vývoj toho trhu, ako sme identifikovali tie miesta, kde všade môžeme uspieť a veľmi výrazne sme hlavne v posledných rokoch investovali do R&D, čo je vlastne naša kľúčová akoby konkurenčná výhoda. Sa naozaj špecializujeme na nič iné, len na vývoj inovácií pre ten svet odpadového hospodárstva. A je neuveriteľné vlastne, v akej rýchlosti sme dokázali prinášať nové produkty na trh. Či už je to senzorika, kdež máme vlastne piatú generáciu toho senzora, alebo sú to napríklad senzory na monitorovanie vodných hladín pre úplne zase iné účely. Máme zariadenie Watchdog, ktoré vlastne automaticky mapuje absolútne všetko, čo sa deje v rámci odpadového hospodárstva. V momente procesu zvozu odpadu to sa vlastne inštaluje na zvozové autá, to je zase iný cieľ. Vyvíjame senzor na radarovom princípe, ktorý bude vyhodnocovať kvalitu triedenia, čiže toto všetko sú akoby kritické, dôležité konkurenčné výhody, do ktorých ale treba investovať.
S tým asi súvisí aj náklady, ktoré ušetríte vášmu zákazníkovi. Ja som si prečítal na vašej stránke, kde tvrdíte, že znižujete náklady na zvoz odpadu v priemere o 30% a zároveň znižujete aj množstvo emisí v mestách až do výšky 60%. Viete nám povedať nejaké príklady konkrétne, kedy sa to podarilo?
Úplne prvý príklad je vlastne tá Nitra, ktorá vlastne tým, že nejazdila naslepo a že tie auta nemuseli tráviť v teréne zbytočný čas, ušetrila približne tých 30% nákladov, ale nám sa dokonca darí dosahovať ešte vyššie vlastne úspory. A je to na základe toho, že niektoré mesta alebo teda zo spoločnosti to naše riešenie nasadzujú ako službu dočasnú, na základe ktorej vlastne pochopia, aké sú tam tie cykly zaplnenosti a overia si, či tie súčasné frekvencie, napríklad chodíme zvážať každý útorok, či to má naozaj zmysel. To znamená, že napríklad v Čechách sa nasadilo toto riešenie v dvoch samosprávach, kde sme vlastne po dobu 6 mesiacov len sledovali tú situáciu a na základe tých dát, ktoré sme získali, sme im navrhli nové tie frekvencie. Že k týmto dátom, OK, choďte každý útorok, ale k týmto choďte iba raz za 2 týždne a k týmto raz za mesiac. A týmto preplánovaním sme im usporili vyše 60% nákladov, ktoré mohli vlastne tým, že stále tá služba, ktorú poskytovali, bola kvalitná. To znamená, že tamto auto išlo naozaj vtedy, kedy malo, ale súčasne mali 60% času a ľudí voľných, kedy mohli obsluhovať iných zákazníkov. Čiže navyše mohli vlastne znásobiť tie svoje príjmy týmto spôsobom.
Určite to je pre tieto firmy a mesta výhodné a ma tak trošku prekvapuje, že ešte doteraz nič také nevzniklo a pre nich to musí byť naozaj, že zlatá baňa v úzovkách, pretože oni našli konečne riešenie, kedy nemusia chodiť naslepo k tým nádobám. A je to taká situácia, že vy keď oslovíte to mesto alebo tie firmy, tak oni sú asi prekvapení, že takéto riešenie je a že môžu využívať. Či nie? Mýlim sa?
No, ona tá prvá reakcia, samozrejme, všetky tie zvozové spoločnosti sú presvedčené o tom, že to majú nastavené, že mega. Že neexistuje, že by sa tam ešte niečo dalo lepšie spraviť, ako to robia a oni to úprimne veľakrát aj myslia týmto spôsobom. Ale až tie dáta vlastne odkrývajú, že OK, že úplne to tak nie je. A robíme to napríklad aj spôsobom takým, že máme vyvinutú našu vlastnú metodiku, volá sa analýza efektivity zvozu, kedy nám len zdieľajú všetky dáta za posledných 3 až 6 mesiacov, ktoré majú v súvislosti vlastne so zvozom odpadu. To znamená, že kde sú kontajnery umiestnené, ako často ich zvážajú, vážne lístky, prekladové lístky a to sú všetko také špecifika v tom odpadovom hospodárstve. My im to spracujeme a takto na tackém ukážeme, OK, tak pozrite sa. 40% vám lieta vo vzduchu a vieme presne povedať prečo a kde. A pre nich je to veľké prekvapenie a hlavne je to na základe ich vlastných dát. My nepracujeme s ničím našim vlastným, len spracovávame to, čo oni majú teraz k dispozícii. A to býva často také prvom, že OK, tak už vidíme, že kde je problém a potom nastupuje otázka, ako to vyriešiť. Čiže my im vlastne poskytujeme veľkú pridanú hodnotu, lenže to odpadové hospodárstvo je naozaj jedno z najkonzervatívnejších odvetví. A potrvá ešte veľmi, veľmi dlho, než budú tie firmy reálne schopné prejsť na model, ktorý vlastne poskytujeme my. Aktuálne je to vlastne naozaj v rukách takých inovatívne nastavených spoločností, ktoré to testujú, ktoré to postupne zavádzajú, ale je to pre nich veľká neznáma ešte stále. Napríklad tým, že my napríklad umožníme automatickú tvorbu zvozových trás, máme špeciálnu navigáciu, ktorú sme vyvinuli pre ich špecifické potreby tých obrovských vozidiel, tak zrazu sa im otvára možnosť, že OK, tak my nemusíme zamestnávať smetiarov preto, lebo on pozná tú trasu, on pozná ten terén a to je jeho najväčšia výhoda. A ináč extrémny problém zohnať smetiarov. Ale my môžeme zamestnať kohokoľvek, kto má vlastne driving license na tento typ vozidla, pretože navigácia to bude riešiť za ňoho. A to sú pre nich obrovské zmeny zrazu v organizácii času, spôsobu, ako fungujú. A u nich ešte vlastne musí dôjsť k nejakému prerodu A to sa začne diať vtedy, keď to začne tlačiť tá konkurencia. Keď si tie zvozové spoločnosti navzájom budú konkurovať tým, že už takéto niečo máme v portfóliu a vieme to robiť, napríklad zvoz podľa reálnej potreby a oni ešte nie. A vtedy začnú vlastne zistia, že im uháňa proste vlak na tom trhu a vtedy sa to vlastne spustí v takom väčšom meradle.
Čiže pre tie firmy bola najväčšia pridaná hodnota, že ich zamestnanci vedeli presné trasy?
To je jedna z najväčších výhod toho smetiara, ktorý je proste ten King, lebo on naozaj to má obehané. X rokov jasne tú istú trasu, v ten istý deň on vie presne, kto kedy kam vychádza, už to proste pozná. A zrazu vlastne majú problém v tom, keď to chcú zreorganizovať.
Mňa by zaujímalo v tomto kontexte aj to, že ako robíte aj marketing, pretože to je veľa odvetví, aj samosprávy, potom aj B2C, B2B, aj B2G dokonca tým pádom.
Áno.
Ako to máte nastavené?
No, je to akože veľká výzva.
Ako oslovujete tých zákazníkov?
V zásade sme začali tou cestou, že sme si začali budovať naozaj brand. Proste brand building, ktorý trošku nám pomohlo to v úvode, že tých firiem nášho typu naozaj nebolo veľa. Bola to proste taká by prelomová, zlomová záležitosť, takže začínali sme tým spôsobom, že sme identifikovali také najrenomovanejšie, zmysluplné kvázi súťaže, ocenenia v globálnom význame a darilo sa nám v nich uspieť. Takže nás vlastne zaregistrovali tým pádom aj potenciálni obchodní partneri, pretože my to riešenie veľakrát distribuujeme cez partnerov vo svete, ktorí nám vlastne aj nosia následne oportunity na z tých regionálnych trhov. A máme vlastne veľmi precízne vybudovaný web, ktorý síce bol robený pred 3 rokmi a aktuálne asi do mesiaca spustíme novú verziu. Ale robili sme ho už naozaj so všetkým najlepším know-how, akým sme mali. Že sme urobili veľkú a precíznu analýzu kľúčových slov. Že sme to vlastne tvorili tým spôsobom, aby sme boli ľahko dohľadateľní pre kohokoľvek, kto niečo takéto hľadá a 90% leadov nám nosí náš web.
Zaujímavé. Vy ste globálna firma. Kde všade pôsobíte? Cez Ameriku až po Áziu? Alebo ktoré sú tie najsilnejšie trhy pre vás momentálne?
No v nejakej forme máme riešenie nasadené už v 62 krajinách, ale nevšade zďaleka to je porovnateľné. Niekde sú to naozaj len také pilotné skúšačky, inde sú to už také veľkoplošnejšie projekty. Kľúčový trh pre nás je stále Európa a je to preto, že Európa je aj najďalej v zmysle vývoja odpadového hospodárstva, v zavádzaní inovácií, v takom tom environmentálnom prístupe a snahe už trošku posunúť ten level smerom k nejakej udržateľnosti. A ďalším zaujímavým trhom je Amerika, kde máme vlastne svoju pobočku s miestnou firmou ako joint venture od marca vlastne tohto roku. A veľmi si ceníme, že si vybrali vlastne práve nás potom, ako si vlastne oskenovali všetky dostupné riešenia na svete ako najspoľahlivejšiu technológiu. A tam je zase tá výhoda alebo tá atraktivita pre nás v tom, že ten trh je veľmi inak segmentovaný, úplne inak teda ako v Európe a sú tam aj také segmenty, ktoré u nás nie sú a volajú sa waste brokers, čo sú vlastne firmy, ktoré sa špecializujú na to, že pre konkrétne firmy alebo mesta vyberajú vhodných dodávateľov tých zvozových odpadových služieb. A oni sa vlastne snažia nájsť čo najefektívnejšiu podobu a pre nich má vlastne to naše riešenie veľký zmysel. Sme aktívni v Austrálii, kde máme tiež exkluzívneho partnera pre ten trh a je to v zásade aj v Ázii. Práve nám priletel vlastne kolega z Tajvanu, ktorý vlastne riadi náš obchod a je to síce Slovák, ale 12 rokov tam žil. A v korona situácii sa teda sme neriešili presuny, takže to riadil odtiaľ. A tam vlastne sa mu podarilo tiež vybudovať pomerne zaujímavú sieť partnerov, čiže nemáme nejaký región, kde by sme akoby neboli, nechceli byť. Reykjavík je napríklad jeden z našich zákazníkov, takže je to veľmi, veľmi akoby rôznorodé. Tá téma odpadu je v zásade veľmi podobná na celom svete, ako sa riešia podobné výzvy, hlavne súvisiace s tou rastúcou urbanizáciou, kedy sa už musia nájsť nejaké lepšie, efektívnejšie spôsoby, ako riadiť hlavne ten zvoz v meste.
Môžeme povedať, že niektoré krajiny, že sú že viac špinavšie a druhé menej a tým pádom tie, ktoré majú viac odpadu, sú pre nás zaujímavejšie?
Vôbec nie. Je to akoby, niektoré krajiny nás doslova oslovujú v tom, že by potrebovali konzultačne poradiť, ako vôbec nastaviť celoodpadové hospodárstvo. A venujeme sa aj tomto typu veci, pretože to naše know-how, ktoré sme si v tej oblasti a expertizu akože dokázali vybudovať, už má svoju veľkú hodnotu. A bývame oslovovaní aj do tvorby tzv. Deposit return schemas, čo sú vlastne spôsoby, akým sa spúšťa zálohový systém v celej krajine. Niečo podobné sa ide vlastne nasadzovať aj teraz na Slovensku a to sú vlastne tie situácie, kedy v každej jednej predajni bude vlastne mašinka na to, aby keď tam prinesieš plastovú fľašu alebo nejakú plechovku, tak dostaneš za to nejaké centy naspäť. A týmto spôsobom sa vlastne ľahšie plánuje vyriešiť vlastne recyklácia týchto vlastne kritických komodít. A to sú zase úplne iné, ako keby zábery, čo oni potrebujú riešiť a venujeme sa tomu takisto.
Myslím, že v Nemecku a v Skandinávii to už dlho funguje, práve zálohovanie plastových fliaš, tie pant a rôzne, ale u nás to samozrejme ešte teraz niekedy bude spustené. A k tomu možno súvisí aj moja otázka, že ako sme na tom my na Slovensku v kontexte odpadového hospodárstva? Čo by ste možno legislatívne zmenili, navrhli, alebo ako sme na tom dnes?
Vnímam Slovensko, že rozhodne pokročilo. Zase treba povedať, že tie organizácie zodpovednosti výrobcov za obaly riešia veľkú časť toho celého problému. My naozaj, že keď ideš vyhodiť plasty, sklo, papier, toto celé financuje tá OZVčka. A musím povedať, že naproti množstvu iných krajín aj v Európe, vďaka tomu systému, že sme mali tie kontajnery recyklaty takto dostupné, sme dokázali veľkú časť odpadov vytriediť. Je tam stále skupina akoby ľudí, ktorá jednoducho to nerieši, ale tých proste prikvačia tie zmeny, ktoré sa chystajú vlastne v rámci nasadzovania množstvového zberu odpadu, kedy sa vlastne samosprávy spúšťajú programy, ktoré reflektujú to, že naozaj platíš podľa toho, že koľko toho odpadu vyprodukuješ, ako dobre triediš a tak ďalej. A celosvetový problém je v tom, že sú typy odpadov, ktoré sú naozaj že extrémne ťažko recyklovateľné. Že ten materiál, konkrétne špecifické typy plastov, sa jednoducho nemá zmysel ich recyklovať, pretože majú nižšiu, oveľa nižšiu akoby kvalitatívnu hodnotu následne a sú dokonca ešte drahšie, pretože museli tým procesom prejsť. Čiže reálne tam naozaj nie je odbyt na tom trhu. A toto sú výzvy také legislatívne, minimálne v rámci Európy sa už schyľuje k tomu, že niektoré typy tých materiálov budú doslova zakázané, aby sme sa vyhli tomu, že na konci nám zostane plast, ktorý nemáme ako spotrebovať, ako využiť a nemá ani svoju hodnotu. A donedávna sa to riešilo vývozom do tretích krajín, respektíve stále sa to deje, že krajina si to eviduje ako zrecyklovaný plast, ale reálne to niekde vyvezie, napríklad častokrát aj do Švajčiarska, kde sa vlastne absolútne nič neskladkuje a všetko sa spaluje. Je to zhodnotia týmto spôsobom.
Čiže tie plasty u nás, my si dáme, že ček, že sme to
recyklovali. A to nehovorím zďaleka iba o Slovensku, to by som povedala, že my sme ešte relatívne akoby v poriadku, ale sú aj ekonomiky, napríklad Nemecko naozaj, že neexistuje snáď na svete krajina, ktorá by bola ďalej v tom odpadovom hospodárstve, ktorí už naozaj vyšperkovali všetky tie jednotlivé kroky tak, aby maximálne možne dobre, efektívne nastavili celú tú recykláciu a napriek tomu identifikovali proste istú skupinu proste plastov, ktoré nemá zmysel. Nemá zmysel proste recyklovať, musíme to vyriešiť iným spôsobom. Množstvo vecí je napríklad komplikovaných v tom, že keď sa chceme vyhnúť takým tým prebytečným plastom, že máš dve hrušky zabalené v polystyrene a ešte neviem čo ďalej, tak jednoducho to nejako legislatívne upraviť, aby sa to nedialo na začiatku, aby ten spotrebiteľ nebol nutený to v tejto podobe kúpiť.
Ten ekoaktivizmus je dnes naozaj silný, je to možno, že je dobre, lebo už konečne to začíname vnímať aj u nás. Každého sa to pýtam, musím sa to opýtať, je taká povinná jazda, koronavírus, ako vás ovplyvnil a zaznamenali ste možno vyššie tržby, sa mi zdá, ako ste mali v roku 2019. Ľudia viac produkovali odpad, alebo čím to bolo?
Skôr sa zmenilo to, že tým, že všetci ľudia sa zrazu presunuli domov, nikto nebol v ofisoch, tak presne tie nastavené frekvencie zvozov prestali dávať zmysel. A z mesta zistili, že oni to nevedia len takto preplánovať. Oni zrazu nevedia, ako to majú nastaviť, len si všimli, že teda keď chodili zvážať odpad, tak pri tých domoch je to, že mega plné, plnili sa zberné dvory, pretože všetci si doma upratovali, vyhadzovali staré veci, nemali čo robiť. A na druhej strane pri tých priemyselných centrách sa to znižovalo. A vtedy vlastne aj tým prechodom, že všetci prešli do digitálu a zistili, že veľa vecí sa dá vyriešiť cez, proste cez Zoom, tak prečo by sa veľa vecí nedalo vyriešiť týmto spôsobom akoby aj v iných sférach. A ich to podporilo v tom, aby sa toho nebáli. Čiže v tomto zmysle nám to pomohlo. Čo sa týka fungovania našej firmy, už aj predtým sme trávili vlastne na phone calloch s celým svetom celé dni, akurát, že sme to riešili z domu a nie z práce. Takže v tom sa zmenilo.
Vás je momentálne okolo 40 vo firme. Mm-hmm. Aké máte plány do budúcna? Čo plánuje Senzoneo? Alebo aký je možno cieľ samotnej firmy? Chcete mm-hmm. na konci dňa ako taký startupový príbeh predať firmu, exitnúť ju?
V tomto zmysle nemáme ešte nejaké konkrétne predstavy. Stále sme vo fáze, kedy tú značku a hodnotu firmy budujeme. Čiže náš cieľ je prinášať hodnotné, inovatívne, ideálnom prípade patentované technológie na trh odpadového hospodárstva, byť jednoducho lídrom v inováciách v odpadovom hospodárstve. A stále vlastne sme v tej fáze, že toto budujeme. Máme v pipeline čoskoro ohlásenie veľmi zaujímavého business partnera na svetovej úrovni, ktorý sa tiež rozhodol pre nás ako pre Smart Waste riešenie. Takže snažíme sa zvyšovať hodnotu značky.
Na svetovej úrovni, keď tak môžem v hlave, je to ISS, teda tak nejak sa volá tá spoločnosť, ktorá globálna spoločnosť, ktorá sa venuje odpadu, že ISS, taký globál, to je taký okrúhly modrý.
To je organizácia, ktorá združuje firmy, ktoré pôsobia v odpadovom hospodárstve.
A to nie sú teda oni, čo budú
sa... To nie sú teda oni, to je vlastne organizácia kvázi, nie že kvázi, je to nezisková organizácia, ale tá, o ktorej ja hovorím, sa venuje výlučne riadeniu odpadu.
Aj globálna, čiže to bude veľký partner. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor, prajem veľa šťastia v tomto globálnom súboji a dúfame, že už to bude o mnoho lepšie v kontexte koronavírusu, aj keď vám síce pomohol, ale asi vám otvorí aj ďalšie možnosti do budúcna preraziť na iné trhy.
Určite.
A prajem veľa šťastia ešte raz. Vážení diváci, ja ďakujem za sledovanie Let's Talk Business a uvidíme sa v ďalšej časti. Dovidenia. Ahojte.